Gribu vaicāt tev, cik lielā mērā Zigmars Liepiņš šajā darbā ir palicis uzticīgs pats savam rakstības stilam?
Nu, manuprāt, Zigmars Liepiņš nekādā mērā nav mēģinājis aizbēgt pats no sevis un izgudrot divriteni 37. reizi no jauna.
Viņš... Bet oratorijas žanrs viņš uzliek arī zināmas tādas uzdevumus vēl piedevām, tas ir tāds dramatisks stāsts. Un Liepiņš tomēr ir arī melodiķis, viņam
jā,
patīk
nu,
skaistas ārijas.
Jā, nu... Nezinu par oratorijas uzliktajiem uzdevumiem, manuprāt, 21. Gadsimtā neviens tā pārāk vairs nesatraucas par to, kādus bijušais laikmatos, kādus žanrs uzdevumus vai ierobežojums ir uzlicis. Zigmars Liepiņš ir radījis monumentālu lielas formas darbu ar solistu piedalīšanos un izvērstu koru lomu ar gana krāšņu orķestrāciju. Man, ņemot vērā Zigmara ierastos spēles noteikums, nebija īpašu pārsteigumu, un nebija arī īpašu pretenziju. Es nevarētu teikt, ka es esmu liels ilustratīvis mūzikā piekritējis, tādēļ man varbūt nebija sevišķi interesanti klausīties sirēnu atdarināšanu ar divām trompetēm vai krītošu akmenu skaņas, kas ir attēlots ar lejupejošām klarnetes intonācijām, taču es pieņemu, ka lielai tiesai cilvēku tas paspilgtina muzikālo iztēli un līdz ar to trāpa desmitniekā, ko mēs varējām dzirdēt pēc oratorijas noslēguma izvērstajos aplausos. Cita lieta, ka man varbūt mazliet sākumā mulsināja gan Inga Šļubovskas iesaiste, un tas, kā viņai Zigmars bija rakstījis, gan arī pēc tam Aleksandra Antoņenko dziedājuma pats sākums. Ingai Šļubovskai, manuprāt, sākumā bija dots drusku par sarežģītu uzdevumu visu laiku viņas balsi nodarbinot augšējā tesitūrā, bet pēc tam, manuprāt, gan komponista rakstība, un tas melodismas, kā viņš bija izvēlējies, gan arī pašas dziedātais balss kļuva pārliecinošākas, skanēja burvīgi. Nu, un Aleksandrs Antoņenko, es pieļauju, ka jā, ja tev ir jāgaida ilgāk kā 30 minūtes pirms tu sāc savu dalību skaņdarbā, tad tur varētu būt pirmās epizodes mazliet par intensīvu vai drusciņu par ekspresīvu, taču tā arī ir gluži subjektīva muzikāla kategorija. Un kas man dīvainas asociācijas radīja, tad tā bija orķestrācija, kas man atgādināja Gijas Kančelī mūzikas valodas, negrasos gan salīdzināt Giju Kančelī un Zigmaru Liepiņu, jo tās tomēr ir divas dažādas mūzikas pasaules, taču dramatisma šajā darbā netrūka un... Varbūt dažbrīd man īstenībā tā bija mazliet par daudz, jo vēl 7. reizi atkārtot par to, cik ļoti ir cietusi māte un cik ļoti viņa beznosacījumu mīlestībā rūpējas par savu bērnu. Nu, tas, protams, ir skaidrs un tas ir skaisti, bet tāda pārlieka tūplāna pietuvināšana manai sejai jau ento reizi, vai manām ausīm, iespējams nogurdināja ne tikai mani, bet varbūt vēl dažu labu klausītāju.
Nu jā, tu atbildēji patiesībā uz ļoti daudziem maniem jautājumiem, jo gribēju vaicāt tev arī tiešām par to ilustratīvismu, jo arī teicējs, kurš tātad lasa šo dzeju, jā, Gundars Āboliņš, arī tas jau mums padod to pavadienu, plus vēl tas ilustratīvi tiek atveidots arī mūzikā, kā tu teici, krītošas sienas un sirēnas, un to tiešām visu tur varēja dzirdēt.
Varēja, bet, tas nav ne labi, ne slikti, manuprāt. Nu...
Bet tas iespaido, būtībā, ja vēl atceramies Zolitūdi, tad tas tomēr ļoti iespaido, un tas nu, dod pa nerviem, varētu teikt arī tā.
Empātiskais līdzpārdzīvojums bija, protams, nenoliedzams. Un tas, ka tas spilgti iedarbojās uz gan asociatīvo domāšanu, gan atsevišķos brīžos tiešām radīja tad spēcīgu emocionālo iedarbību, tas ir nenoliedzami šajā ziņā Zigmars Liepiņš trāpījis desmitniekā. Cita lieta, cik lielā mērā šī bija tieši laikmatīgā mūzika, tas izvēlētās skaņu valodas dēļ, nu to es nemāku teikt, bet tad ir atkal jāpārdefinē, kas tad ir laikmatīgā mūzika, vai tas, kas ir rakstīts maksimāli mūsdienīgi, vai tas, kas vienkārši ir rakstīts 21. Gadsimtā.
Katrs komponists drīkst palikt uzticīgs pat sev.
Nu tā tik vēl trūka, lai mēs aizliektu kādam
tev
komponistam.
Kā komponistam.
Nē, ja mēs, es drīzāk domāju par Zigmaru Liepiņu personību. Zinot šo šerpo un savu ceļu skaidri ejošo cilvēku, ja viņam kāds kaut ko aizliekt, es gribu redzēt, kādas acis rādīt autors. Bet šeit viņam nekāda aizlieguma nebija. Mani sirsnīgākie komplimenti gan Ingai Šļubovskai, gan vēlāk arī Aleksandram Antoņenkam, gan, protams, arī Valsts akadēmiskajam korim Latvijai, kuram bija dots nu, grūts uzdevums, jo tas rakstības stils, kurš tā ekspresija, kur bija izvēlējies Zigmars Liepiņš, tas pieprasīja daudz no dziedātājiem, un Valsts akadēmiskais koris kārtējo reizi pierādīja, ka, lai būtu cik sarežģīti uzdevumi, viņi tiek ar tiem galā, un domāju, ka līdzīgi mēs varam teikt par Jāni Liepiņu, un es viņu nesaukšu pagaidām par maestro, un man vēl ir jautājumi, vai lielā mūzikas balva viņam nav nākusi mazliet par agru viņa ceļa sākumā, bet tas, ka viņš nopietni un konsekventi strādā savas profesionālās pilnveidošanas vārdā un tas, ka viņš ir nenoliedzami talentīgs cilvēks, tas kā tie reizi tika apliecināts Rīgas domā.